Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista za tento deň, keď sa pred nami opäť otvárajú brány tvojej spravodlivosti. Skrze Pána Ježiša Krista môžeme vojsť do tej svätyne svätých, kde sa odohrávajú hlavné udalosti, tak v nebi, ako aj na zemi. Lebo ty tam, kde tvoríš svoje zhromaždenie, hovoríš dôverne so svojimi deťmi, hovoríš dôverne so svojim ľudom. A my sme sa dnes stretli na tomto mieste preto, aby sme tam, kde je náš pravý príbytok od teba vybudovaný, počuli tvoju dôvernú reč. Dnes bude natoľko dôverná, že musíme už počas tejto modlitby zviesť určitý duchovný zápas v sebe, aby sme na tej hranici, keď vychádzame z tohto času, tohto sveta a vchádzame do tvojho času, nezaváhali a nepomysleli si potom v srdci, to už tu na zemi máme žiť v takom zvláštnom čase, v takom zvláštnom príbytku, s takými pravidlami, ktoré sú nám neraz cudzie, tak pomôž, aby sme tak nezaváhali na tej hranici, ale aby sme opäť vstúpili do toho tvojho pravého príbytku, kde je pre nás pripravené plné požehnanie. Amen. Prečítam z knihy Jozuovej 20. kapitolu, potom z 21. od 1. po 3. verš a ešte z listu rímským z 9. kapitoly bude to verš 16. Kniha Jozuova, 20. kapitola. Hospodin prehovoril k Jozuovi: povedz Izraelcom, určte si útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, aby sa tá utiekol vrah, ktorý niekoho zabije omylom, neúmyselne, aby vám slúžili čo útočištia pred krvným mstiteľom. Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech zastane pri vchode do mestskej brány a prednesie svoju vec verejne starším tohoto mesta. Vtedy ho vezmu k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať. A keď by ho krvný mstiteľ prenasledoval, nevydajú vraha do jeho moci, lebo svojho blížneho zabil neúmyselne, bez toho, že by ho predtým nenávidel. Nech zostane v tom meste, kým sa nepostaví na súd pred zbor, až do smrti najvyššieho kňaza, ktorý bude v tom čase. Až potom sa vráti vrah do svojho mesta, domov, do mesta, z ktorého utiekol. A tak oddelili Kedeš v Galilei na pohorí Naftalího a Síchem na Efraimskom pohorí a Kiriat Arbu, to je Hebrón, na Judskom pohorí. A za Jordánom na východ od Jericha určili Becer na púšti, na rovine, z kmeňa Rúbenovho a Rámot v Gileáde, z kmeňa Gádovcov a Golán v Bášane, z kmeňa Menašeho. To boli označené mesta pre všetkých Izraelcov i pre cudzincov, ktorí sa zdržovali medzi nimi, aby tam utiekol, kto by niekoho omylom zabil, a aby nezomrel rukou krvného mstiteľa, kým sa nepostavil pred zborom. Ešte kniha Jozuova 21. kapitola 1. 3 verše. Tu pristúpili predstavení rodov Levícov ku kňazovi Eleázarovi a k Jozuovi, synovi Núnovmu, a k predstaveným kmeňov Izraelcov a hovorili s nimi v Šile, v krajine Kanánskej takto. Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám mesta na obývanie, aj ich pašienky pre náš dobytok. A Izraelci dali Levícom zo svojho dedičného vlastníctva podľa rozkazu Hospodinovho tieto mesta a ich pašienky. Štelí s Rímským 9. kapitola 16. verš. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Čítali sme veľké texty o Božej milosti, o veľmi veľkej Božej milosti. Boh sa zmilováva nad vrahom, nad zlodejom, nad smilníkom, nad cudzoložníkom, nad všetkými ľuďmi, ktorí páchali niekedy alebo páchajú ešte dnes skutky tela a ktorí prinášajú zlé jedovaté ovocie tomuto svetu. Prečo sa nad nimi zmilúva a prečo otvára pred takými ľuďmi útočišné mestá, aby prinášali potom dobré ovocie? Lebo zlé ovocie kazí zem, kazí ľudí, ľudské srdcia. Dobré ovocie, ľudské srdcia naplňa tým, čo sa volá ovocie ducha. A my, keď čítame písmo a skúmame, čo to znamená prinášať ovocie ducha, teda dobré ovocie, tak môžeme na viacerých miestach, ale teraz si otvoríme list Galackým 5. kapitolu si prečítať, aké sú to skutky tela a aké sú skutky, z ktorých vyplýva alebo sa rodí ovocie ducha. Skutky tela sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už prv povedal, že tí, čo pášu také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristu Ježiši, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Ak duchom žijeme, aj obcujme podľa ducha. Takže prečo útočišné mesta potrebuje každý jeden človek útočišné mesto? Preto, aby prešiel z toho spôsobu života, kde konal skutky tela a prinášal jedovaté ovocie, tie nepriateľstva a zvady, a aby prinášal ovocie ducha skrze tie dary milosti, ktoré na to nám Pán dáva, a to ovocie som prečítal, aké je. Láska, radosť, pokoj a tak ďalej. No a prečo nám to teraz Pán pripomína, nie len tomuto zboru, ale svojej cirkvi, ale my začíname od seba, také je pravidlo. Každý, kto chce Bohu slúžiť, nemá ukázať prstom najprv na iných, ako to majú robiť iní, ale má najprv to, čo od Pána začuje ako príkaz urobiť sám. Teda príkaz Boží je dnes taký, aby sme dosiahli to, čo On si želá, Pán si želá, a prinášali ovocie ducha, že by sme otvorili útočišné mesto nejaké. Útočišné mesto sú tu svedkovia Pána Ježiša Krista, ktorí počuli z mojich úst, je a je jeden dom. To neznamená, že to musí byť veľká krajina. Je to dom, do ktorého budú prichádzať mnohí a vytvoria útočišné mesto. Alebo budú počuť, tu je útočišné mesto. Hovorili sme si, že tam, kde sa stretáva ľud Boží, je Nový Jeruzalem. Tam je chrám Boží. Chrám bol niekedy mesto. Chrám v Jeruzaleme to nebola jedna budova. To bolo celé mesto. Čiže keď ide o chrám Boží, keď ide o zhromaždenie ľudu Božieho, to je mesto. Nový Jeruzalem je tam, kde je uprostred vzkriesený Ježiš. Ešte to nevidíme naplno, očami, raz to uvidíme, budeme tam, ale už je tu vlomený kráľovstvo Božie. Takže útočištné mesto. Pán sa teraz pýta, každý z nás má tu byť kňazom Hospodinovým, kňazom, ktorý tvorí kráľovské kňazstvo. Opäť podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly. Budujte sa na duchovný dom, kráľovské kňazstvo. Kde je dnes útočištné mesto v Košiciach? Alebo v Bratislave, v Žiline, v Poprade, vo Svite? Tam, kde je otvorený dom na prijímanie všetkých ľudí, ktorí sú skormutení z toho, že konajú skutky tela a trápi ich to, že prinášajú zlé ovocie. Lebo kto prináša zlé ovocie, aj sám s tým jedovatým ovocím narába a ho to znečisťuje. A takíto ľudia hľadajú, kde by našli prameň živej vody a očistenie pre svoje srdce. V skutočnosti hľadáme, čo? Očistenie skrze krv Pána Ježiša Krista, ktorá nás dokonale očistuje. Ale my si to povieme, prameň živej vody, ako Pán Ježiš hovoril o živej vode Samaritánke. Čiže aj tu v Košiciach existuje jeden taký dom, ktorý sa volá, to Pán tak povedal už pred mnohými rokmi, on si tak želal to, ktorý sa volá útočištné mesto, útočištný dom. Mesto preto, že sa tu bude striedať množstvo ľudí zo všetkých možných maličkých miest a tak ďalej. Dal tomu mestu, lebo máme svedčiť najprv o sebe, ako my žijeme, aby sme dobre potom mohli radiť v ďalších veciach iným zborom, ako sa volá, sa môže niekto a má právo na to opýtať, vaše útočišné mesto, lebo každé mesto má nejaké meno. Tak najprv je to dom modlitby, to je v písme napísané. Dom môjho otca sa bude volať dom modlitby. Dom modlitby je dom pokoja. Dom pokoja je vtedy, keď máme ten známy štvorec, Nový Jeruzalem, ktorý je v písme pre mnohých skrytý a pre mnohých odkrytý. Ten štvorec je v Žalme 85. v 11. verši. A jeho ako oltár má rohy, ak to sa chytil, tak dostal milosť, a jeho rohy alebo hrany sú takéto. Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj, dom pokoja, modlitby sa poľúbia. Je tam láska, radosť, viera, pokoj, všetko. Čiže to sa volá, teraz by sme mohli povedať, zo Žalmu 85. z 11. verša, toto mesto sa volá milosť spojená s vernosťou, spravodlivosť s pokojom. Ale predsa Pán sa rozhodol, lebo ľudské oči sú také, že chcú, alebo človek je taký, že chce vidieť aj fyzicky, či je to naozaj dom, či má nejaký znak. Tak Pán sa rozhodol a je v tom naozaj Božia veľká predvídavosť a to všetko, čo človek potrebuje, tak Boh vopred vedel, že tomuto domu, lebo musíme o tomto hovoriť, dal nielen názov, Žalm 85. 11. verš, ale aj podľa prvej knihy kráľovskej 19. kapitoly 12. verš, kde sa hovorí o tichosti, o tichom hlase, že jeho slovo tu bude znieť ticho. Čiže tomuto domu dal názov zdanlivo dom 1912, lebo aj také číslo môžete vidieť pri bráne, ktorou vstupujete do tohto domu, ale Pán povedal, že to je pre oči prirodzeného človeka dôležité a vo svojej milosti sa tak sklonil k nám, že dal nám ten verš tu pri bráne, aby bol zapísaný od dávna. Ani sme netušili ešte, že tu budeme niekedy vstupovať. 19 a 12. Lebo takýto dom v texte z prvej knihy kráľovskej z 19. kapitoly podľa 12. verša tu vytvoril. Lebo pravý dom je tam a príbytok Boží, kde slovo Božie znie z písma. A Pán sa rozhodol, že tu bude slovo Božie znieť tak, že z jaskyne tu budú vychádzať ako z čohosi ťažkého najprv, kde je veľa plaču, tak ako Eliáš vyšiel von ľudia odtiaľ. Ako z jaskyne von ľudia opäť na slobodné cesty. Okolo tej jaskyne, okolo toho domu Pán povedal, ktorý sa volá, povedal som 1912 alebo 19, čiarka 12, 19. kapitola, 12. verš. Okolo toho domu budú vichrice, povedal pán už dávno. Opäť sú tu svedkovia pána Ježiša Krista, ktorí vedia, a keď si otvoríte prvú knihu kráľov, 19. kapitolu, že okolo tej jaskyne, kde bol Eliáš skrytý, boli vichrice, živly sveta. Skaly pukali, padali, všetko možné sa tam otriasalo. My máme nie výchrice cez skaly a cez lámané stromy, ale cez ľudí, ktorí nás zvierajú skutkami tela, tým jedovatým ovocím. Pretože cirkev v tomto svete nežije vo vzduchoprázdne, ale pán nás postavil do ťažkých duchovných bojov, tak povedal, aj tu v Košiciach, tak z písma vystupuje pravda Božia, budete v takom dome pracovať, žiť v duchovnom útočištnom meste, kde budú blízko jeho stien vichrice, živly sveta, budú dorážať na ten dom na skale ťažké vlny a budú udierať zo dňa na deň, noc a deň. A keď vy obstojíte na tej skale, ste dom Boží. Lebo nie je napísané, že na dom Boží nebudú udierať vlny mora. Je napísané, že budú udierať aj na dom na piesku, postavený aj na dom na skale. Dom, ktorý padne a sa rozprchne a prestane existovať, nebol postavený pánom. Keď nepadne napriek tomu, že budú vlny mora zúriť stále viac, je to dom na skale. No a teraz takú súku poviem. Premýšľal som už od dávna o jednom pojme, volá sa to štrukturalizmus. My by sme tu o tom nemuseli hovoriť, lebo nie sme na teórii, alebo nepreberáme literatúru a teóriu literatúry tu. Ale prečo ten pojem má význam teraz pre nás? Lebo pán je pánom celého sveta, aj tých palácov kráľovských, aj tých akadémií vied, aj tých chrámov, ktoré sa volajú kresťanské. Čiže to len ľudia sa domnívajú, že keď sa stretnú, kde filozofujú alebo preberajú literatúru, že tam Boh nemá prístup, tam Boh nie je. Ale ten pojem vám poviem, prečo ho hovorím a nebudem to teraz viac rozoberať, len stručne, lebo k nemu je priradený iný, ale najprv poviem o tom štrukturalizme, prečo je dôležitý. Lebo štruktúra má nejaké znaky, nejaké, ja to poviem, kódy. Volajú sa, musíme to trošku pretrpieť teraz, také odborné výrazy, môže sa volať jeden kód historický, druhý chronologický, tretí faktický, podľa toho, čo chceme. Kód vlastných mien, niekto sa volá Peter, niekto Jan, a tak ďalej. Kód historický, existuje nejaké mesto, ktoré v histórii existovalo, Cezarea alebo Jope. A teraz prečo to hovorím? Súvisí to presne s týmto domom. Keď existuje nejaká štruktúra a tam tie kódy, tie nejaké značky, tak oni ešte nevysvetľujú význam nejakého textu alebo toho domu, alebo toho miesta, kde sa stretáva napríklad teraz ľud Boží. Lebo my len povieme, je tu Cornelius, je tu Peter, ešte to nič nevysvetľuje. Tie dve mená nám nič nehovoria, len to, že to sú nejaké mená. Keď povieme Cezarea napríklad, Jope, mesta, ktoré niekto z histórie môže si predstaviť a z toho môže odvodiť, čo sa tam dialo. Ale o udalosti, ktorá nás zaujíma, a ktorá nás zaujíma v spojení s útočištným mestom, toho veľa nevieme. A teraz prejdem, prečo som to spomenul. Lebo sú to určité pomenovania. Buď tých vlastných mien, máš nejaké meno, ale Boh ho už vidí a už začínam vysvetľovať aktuálne, o čo ide, prečo štrukturalizmus. Lebo Boh vidí vlastné mena naše, aké tu máme. Ale vidí aj iné mena, ktoré nám on dal. Tie svet nevidí. Svet vidí, že ty si Viktor, ty si Hanka, ja som Miroslav a tak ďalej, ale nevie, aké máme nové mená. A toto, čo teraz poviem, tie nové mená, zatiaľ sme len pri tých kódoch, ktoré svet vidí. Ale to sú len štruktúry spoločnosti cez určité znaky. Ale nové mená, a my už prechádzame k tomu významu nášho domu, to sú mená, ktoré si dostal pri znovuzrodení. Tvoje nové meno, moje nové meno, to sa volá, a teraz ešte zo pár vied, a už od toho aj ja čím skôr chcem utiecť, to sa volá taký metajazyk. Hej? Metalingvistické kódy sú preto dôležité, to musím hovoriť kvôli tým ľuďom, čo sú múdri vo svete a si myslia, že pán Ježiš tam nemá dosah, že je to jazyk o jazyku. Metajazyk to je jazyk, ktorý hovorí o inom jazyku. Náš jazyk je známy, keď pomenúva naše mena, naše historické mesta, tomu jazyku rozumieme, ale tomu jazyku nové tvoje meno, nové meno tohto domu, tomu jazyku nerozumie žiaden človek zo sveta. Aký dom 1912? No dobre, keď bol nejako obnovovaný v tom roku, tomu rozumiem. Ale pán mi povedal, lebo Božie slovo je aj vtipné, ale daj tam čiarku medzi 19 a 12, medzi ten reálny dátum a vznikne Boží čas nebeský. 1912, kráľovské kňazstvo, je tu kráľovský dom, kňazský dom, a Boh sa rozhodol, to je ten metajazyk, čo som hovoril, nové kódy, tomu už rozumie len cirkev, aj to len cirkev znovu zrodených. Tak vy vstupujete do nejakého domu 19 čiarka 12? Áno. A aký je to dom? A už ideme k útočištým mestám. Jaskyňa. A niekto povie, tak táto jaskyňa sa nám nepáči. Je tu tmavo, nie je tu svetlo, je tu zima. V jaskyni zvykne byť aj zima. Dokonca okolo tej jaskyne sú nejaké výchrice. Taký dom my nechceme, Bože, takú jaskyňu zavri, a my ideme hľadať slnečný, teplý, kráľovský, ako sa hovorí, sú takí hodnostári, čo sedia v mekkých rúchach v kráľovských domoch. Ale Ján Krstiteľ medzi nich nepatril. On na púšti žil, kobylkami sa živil, v ťažkých otrasoch rôznorodých, pod rukou Herodesa. Takže máme tu ten nebeský jazyk. K tomu som chcel cez ten štrukturalizmus dôjsť. Nie len tie pomenovania, ktoré si vieme my vo svete presne určiť a z toho vyvodíme nejaké pozemské vzťahy, ale začíname nebeský čas, ktorý nám Boh slúbil, že nám ho otvorí, spomínať. A čo za útočištné mesto tu človek mohol zažiť? A vy ste teraz zodpovední pred inými, aj predo mnou a pred Bohom povedať, či toto tu je, alebo bolo, alebo nebolo útočištné mesto. Či tu chodili ľudia s plačom, či tu chodili ľudia ťažko chorí, či sem chodievali a boli duchovne uzdravovaní ľudia, ktorí boli otrasení, alebo nechodievali. Vy poviete to, čo ste zažili tu. Ja som zažil, že ja som tu bol duchovne uzdravený. Moja manželka tu bola duchovne uzdravená, moje deti v tejto jaskyni, v tomto nepríjemnom pre niekoho dome, ktorý bude stále pre niekoho nepríjemný a z hľadiska tých pozemských relácií sa nikdy z neho nič pekného nemusí vykľuť. Ale kto si váži Božie určenie a Božie rozhodnutie, kde má byť útočišné mesto, lebo o tom rozhoduje Boh, tak ten príjme aj to, že Pán Ježiš sa mal narodiť tiež v nejakej jaskynke, tiež niekde tam, kde nebolo teplo a zvieratka na neho dýchali. A dokonca, čo výklady hovoria, našli sa tam obvezy, nie celkom tak plienky, ktoré boli pripravené pre niekoho mŕtvého, kto má zomrieť. Ale použili sa pre narodené dieťatko. Tie plienky, ktoré my si predstavujeme podľa našich predstav. Čiže obvezy pripravené, ako sa mŕtvola mala zavinúť, boli pre niekoho, kto mal byť mŕtvý. Áno, on mal aj smrť podstúpiť. Ale už ako dieťatko ich na seba zobral. No a my, keď fňukáme, nám sa jaskyňa nepáči, treba rýchlo s ňou nejako takto narábať, tak ja vám takto poviem. Ja túto kázeň dnes nehovorím preto, že som hútal, ako by som niečo také povedal, čo by sa mne páčilo. Ja som sa presne takto modlil. Pane, kde sme? Čo mám vyložiť? Na čo si ty nasvietil kruh svojho svetla a ukáž mi to ty. A pán mi cez mnohé moje zápasy celotýžňové ukázal prstom kniha Jozue 20. kapitola. Kniha Jozue 21. kapitola. Jaskyňa, útočišné mesto, a nech svedčia bratia a sestry, či tu hľadali niekedy útočište alebo nehľadali. Keď áno, je tu pravé útočišné mesto. Či je tu 19.12 a či je to text znovuzrodenia kazateľa alebo nie, je. Ako je to možné, že Boh spojil, a to je ten chronologický kód, dve videnia. Petrovo, Korneliovo, príklad hovorím, alebo moje, tvoje, alebo to, čo Boh určil, že ja budem mať ako text znovuzrodenia a Dátum tohto domu takmer. No takže Boh potvrdzuje, Duch Svätý vanie, že všetko on takto pripravil a poprepájal. Takže zároveň Boh povedal takúto vec. Keď vy ste toto tu prežili, volajte do tohto útočišného mesta. Nie preto, že je to výborná cirkev z hľadiska tých nejakých vieroučných článkov ďalších zranených. Lebo ja som sa tak rozhodol, hovorí Pán, že tu budem ja duchovne liečiť ľudí. Keď raz Boh rozhodne a ukáže prstom, že to má byť na určitý čas Jeruzalém, že potom to má byť iné mesto, že má Eliáš vojsť tam, alebo má ísť posvedcovať Jehu potom a ďalších, Elizea, tak to je Božie rozhodnutie. Takže ja teraz prechádzam do konkrétneho takého bodu, nazvem to, alebo toho kodu, a už s tým skončím, s takými termínmi, kde vy sedíte dnes, prežili ste tu uzdravenie, duchovné uzdravenie mnohých, je tu jeden, druhý, tretí, hneď ich spomeniem, mena nie, ale vás, bratov, ktorí boli zronení a prišli sem do útočišného mesta a povedali, aké slovo uzdravenia pre mňa máš, ty služobník Boží. A ja som povedal Žalm 40. Alebo bratovi Marianovi, to sa odvážim povedať, poď z tohto parku, kde sedíš pod tým stromom smutný a pomodli sa, či nechceš prijať to, čo Pán ti chce podarovať. No a brat Marian tu sedí, povedal, určite sa na to spomenie, prídem z tohto parku, pomodlím sa a bude to pre mňa útočišné mesto. Takže aby som prešiel k tomu, čo ďalej Pán chce s tým urobiť. Keď toto takto tu existovalo a existuje podľa Božieho nariadenia, tak prvá vec je, aby sme si to veľmi cenili. Aby sme už nikdy nepovedali, lebo ja som to ľudsky nevedel a ani nemal už schopnosť brániť, že toto miesto treba sa ho čím skôr zbaviť. Alebo my rozmýšľajme, ako narábať s ním. Pán všetko, čo zasľúbil, urobí. Dá tým, ktorým sa rozhodol dať mesta pre levícov, bývanie preto, aby mali levíci súkromie. Ja to musím hovoriť tak, ako mi Pán to nariadil. Všetko dá. Vyrovnanie dá, aké má byť nebeské, ale nebeské. A preto tomuto zboru hovorím v druhej časti, ktorú skrátim, toto. Aby sme sa naučili chodiť v nebeskom čase. S nebeskými peniazmi narábať, hodnotami. Aby sme boli trpezliví, lebo on všetko dobre pre nás pripravil. Nikto o nič nepríde. Nikto nebude pri tých skutkoch nebeských alebo pri tých daroch milosti, ktoré prinášajú ovocie ducha, v ničom nedostatočný alebo mať nedostatok. Len urobme to, čo na záver teraz o chvíľočku mám ako výzvu Božiu povedať. Keď sme týmto prešli, tak uverme, že ten štvorec, ho zopakujem podľa Žalmu 85. 11. verša, máme teraz naviazať na dva ďalšie žalmy a potom list rímskym 9.16 uzavrieme. Čiže v čo máme uveriť, keď sme uverili, že Boh tu konal veľké veci a že útočišné mesto treba. V to máme uveriť, to zosumarizujem. Bráňte to útočišné mesto, lebo ďalší budú prichádzať sem chorí. A keď vy ste tu prijali pomoc, tak ju doprajte iným. Aj za cenu, že to bude nás niečo stáť, nejaké obete udržať toto útočišné mesto. Čiže vy ste tu prijali dobré dary, ovocie ducha už prinášate, doprajte to aj iným. Boli tu minulé ďalší a ďalší, ženy už po 80-ke, aj tie ešte hľadajú a prichádzajú z diaľky sem, priťahovaní živou vodou. Takže keď to máme dopriať, urobme to tak pred tvárou Pánovou. Doprajme levícom ich podiel, aby mohli pokojne bývať. Druhá vec. To bolo podľa príkazu Mojžišovho. Tretia vec. Je to veľmi dôležité teraz, čo poviem. Spojím dva žalmy a uzavrieme to listom rímskym 9.16. V žalme 29. To, čo som teraz hovoril, som hovoril na základe jedného verša. Je verš, ktorý teraz prečítam, aby ste mali pokoj, že čo sa tu zvestovalo, vychádzalo z verša, zo Žalmu 29. na príkaz Boží a že máme si to chrániť, ten verš, a v tej viere žiť. Takže Žalm 29. a v ňom som mal čítať druhý verš. Už som to jednej sestre čítal včera do telefónu. Taký bol dôležitý ten verš, že už pán ho v predstihu a vybral si jednu sestru, dal, aby som ho prečítal. Ten verš znie: vzdávajte Hospodinu slávu, jeho menu. Vzývajte Hospodina pri jeho svetom zjavení, kde sa zjavuje Boh. Tam ho vzývajte. Niekde sa nezjavuje, kde je mŕtva litera. Čiže pán teraz tým chcel povedať, cez ten prvý žalm čítaný, 29. Tu sa zjavujem vám. Tak som sa rozhodol, hovorí Boh. A žalm 83. Ten počúvajme pozorne. Lebo sa máme ako plece pri pleci postaviť do tohto boja, čo tu teraz prečítam. Keďže nás pán zavolal do svojej zmluvy, večera pánova, zmluva, nová zmluva s jeho ľudom. Keď pán Ježiš za nás vylial svoju svetú krv, aby sme mali večný život, aby sme boli očistení od hriechov, aby sme boli uzdravení duchovne, tak nám zároveň ale povedal, že iba večera pánova hovorí o pravej zmluve. Keby niekto iné zmluvy uzatváral, že inde je pokoj, alebo nejaká existuje iná možnosť dôjsť spasenia, neverte, lebo spasenie je len v krvi Ježiša Krista. Lenže realitou je aj niečo iné. A vy ste to zažili. A to je v žalme 83. A ja prečítam, čo je tou realitou. Bože, žalm 83. Nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, o Bože, lebo hľa zúria tvoji nepriatelia. Čiže realitou je aj to, že tu okrem tých, čo zmluvu Božiu uznávajú a do nej vstúpili, zmluvu Večere Pánovej, kde je kalich, kde je chlieb a kalich, kde je krv Pána Ježiša Krista a kde chlieb predstavuje to jeho telo, tak existujú aj takí nepriatelia, ktorí tú zmluvu chcú prekaziť. Aby nebola tá zmluva ďalej zvestovaná. Aby smrť pánova nebola zvestovaná. Aby kalich nebol pozdvihovaný pánov. A títo nepriatelia hlavu dvíhajú. Čiže sú veľmi silní tí, čo ťa nenávidia, Boha a nás. Proti tvojmu ľudu stroja lstivé rady. My toto musíme vedieť. Že tu nedejú sa nejaké sem tam náhodné útoky na cirkev pána Ježiša. A keď toto teraz sa dozvieme, že tu sú okolo nás nepriatelia, ktorí plánovane stroja lstivé rady, radia sa proti tvojim chránencom, ktorí hovoria, poďte, vyhubme ich, tak aký musíme my byť zomknutí a bdeli? Čiže hovoria, poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa nespomínalo viac meno Izraela alebo meno tejto cirkvi. Lebo jednomyselne sa radia, uzavierajú zmluvu proti tebe. A teraz počúvajte. Stany Edomu a Izmaelcov, Moab a Hagarci, Gebal, Amon a Amalek, Filištínsko s obyvateľmi Týru, aj Asíria sa k ním pripojila, pomocným ramenom sa stali synom Lótovým. Tak predstavte si, ako my sme zovretí a boji. Ale pán Ježiš povedal, list rímským, nebojte sa. Keď zostanete v mojej zmluve, keď vy budete toto všetko, čo som pre vás tu pripravil, od toho domu pokoja brať vážne až po tú zmluvu so mnou, hovorí pán Ježiš, keď si budete toto ctiť, čo som pre vás ja prihotovil, tak môžete vedieť, že váš nový Jeruzalem, alebo ten vlomený nový Jeruzalem, to kráľovstvo Božie, ktoré žiari odtiaľ z toho miesta, kde pán ho určil, do vašich príbytkov a tak spája nás všetkých do jedného veľkého mesta, že toto nikto neprekoná, tie steny, tie hradby, tie ohňové Božie hradby. Čiže teraz, sestra, keď si sa do toho nechala spojiť, pripojiť, nebude tvoj príbytok už nepriateľ premáhať svojou silou. Už tvoj brat, ktorý ti veľakrát povie škaredé slova, ktorý ťa zraní v tvojom najhlbšom srdci, sa prebudí. Už on pochopí, čo to vlastne robí so svätými Izraela a so svätými pána Ježiša Krista. Takže ten štvorec, opakujem, do ktorého sme zapojení, je milosť, vernosť, ale spravodlivosť a pokoj a pravda. A toto je posledný verš teraz prečítam z listu Rímskym 9.16. Len na základe toho nám dané, aby si z toho niekto nevyvodil, nebodaj, že tu sa niečo zvestovalo o výnimočnosti človeka, len na základe toho, čo pán povedal v liste Rímskym 9. kapitole. A teraz to na záver prečítam. Nezáleží teda na tom, kto chce. Nie na nás záležalo. Nie nás som tu chválil. Ale na Bohu, ktorý sa zmiluva. A za to máme mu byť vďační. Takže celý verš prečítam teraz a to je záver. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmiluva. Amen. Pane Ježišu Kriste, ty si sa nad nami zmiloval, keď sme boli v tme stratení, keď sme boli ľuďmi, ktorí konali len skutky tela a prinášali ovocie smrti. Nezáležalo na nás vtedy, nič dobre sme ti nemohli dať ani ukázať. Ale zmiloval si sa nad nami a poskytol si nám útočišné mestá. Pane, teraz si ich opäť nám pripomenul a hlavne toto miesto, kde teraz sedíme preto, aby sme aj iným dopriali tvoju milosť, útočišné mesto, a aby sme v ňom nevideli jaskyňu, ale aby sme v ňom videli štvorec Nového Jeruzalema a tvoje svetlo. Je pravda, že musíme prekonávať skutky tmy, že sa tu musíme učiť práve v tomto teréne ťažkom, dobrým duchovným bojom, ale nedovoľ, aby sme sa pozerali ako ľudia veľmi zmekčilých rúch a ľudia, ktorí majú radi len pohodlie na to, že je to tu nieraz ťažké, ale aby sme ti boli vďační za to, že tu svietiš svojim svetlom spásy. Pane, tu pod tvojimi krídlami spásy nachádzame občerstvenie a tak pomôž, aby sme to, čo sme dnes prijali, aj útočišné mesto, aby ďalej trvalo, aj to, aby bol podiel pre Lévícov, podiel pokoja, od teba darovaný pre každého vzácny, aj to, aby sme vedeli, čo v žalme sme čítali, že si sa nám tu zjavil. A pri tvojom svetom zjavení poznávame tvoju pravdu. Aj to, že sú tu ťažkí nepriatelia a útoky, aké aj Eliáš prežíval. A keď toto všetko si uvedomíme v tvojom poriadku, tak pochopíme, že si nám to všetko prihotovil preto, aby sme aj to najťažšie prekonávali v moci tvojho slova, ktoré tvorí nové kráľovstvo, kráľovstvo Božie. A táto moc je vyjadrená pre nás a tento tvoj pokoj a ten tvoj vzácny dom a chrám cez tie štyri vzácne slova. A toto si pripravil aj dnes nám a tým, ktorí budú sem prichádzať, aby našli pokoj pre svoju dušu. A tie slova, ktoré nie sú len slova, znejú a za ne ti teraz ďakujeme. Milosť, Pane, a tak ďakujeme, že nezáležalo na nás, ale na tebe a ty si sa nad nami zmiloval. A to druhé je vernosť, že si napriek tomu, že sme od teba utekali veľakrát, zostal nám verný. Ale pomôž, aby sme sa učili pri tom všetkom aj spravodlivosti, od ktorej by sme neraz radi uhýbali. A to tvojej spravodlivosti a tak dôjdeme pokoja. Tak, Pane, tak ďalej konaj medzi nami, lebo veľmi si ceníme tú tvoju lásku, ten tvoj pokoj, ten dar viery a to, čo si pre nás do ďalších dní pripravil. Chceme sa o to podeliť vždy aj s ďalšími a, Pane, tak otvor opäť tie brány spravodlivosti, aby sme si ich cenili a tým ďalším, ktorí budú sem prichádzať, ich otvárali s radosťou. Amen.